ιστορία ουσιαστικά ήταν ένα feel good. Αυτό ήταν. Ναι. Δεν θα τρέξουν όλοι να πάω να αγοράσουν τη mobile, αλλά τώρα είναι ένα perception που στο μυαλό σε μια εποχή τρελού gloom στο Λονδίνο, στην καρδιά του ήδη που όταν είχα πάει εγώ αυτό και είχα πετύχει δύο αυτοκτονίες στο All Gates. Αυτό έγινε στην καρδιά του Λονδίνου, έγινε και όλοι του ανθρώπου τρομερά χαρούμενοι. Εγώ το έβλεπα στην Αθήνα και χαιρόμουν. Το έβλεπα 500 φορές και ήταν happy ευτυχία τελείω. Ήταν feel good πράγμα. Πόσο μάλλον στο Λονδίνο, σε μια περίοδο φρικτή, α πούμε, που είναι το μισό ή είχε χάσει τη δουλειά, αυτό είναι στην καρδιά του ήδη ο σταθμό. Φυσικά είχε φοβερό acceleration, γιατί, αλλά η ιδέα δεν ήταν το προϊόν πια. Η ιδέα ήταν να συνδέσω το προϊόν με μια κατάσταση που μπορεί να δώσει στην κοινωνία στην οποία ζω ένα happy feeling. Ήταν συγκεκριμένο.
Ναι, αυτό ήταν. Συναισθηματική διαφήμιση.
Ναι, αλλά αυτό πια είχε παραιτηθεί. Ήταν τόσο έμεσο το προϊόν που γινόταν διακριτικό και συμπαθητικό. Και είχε μπει στο προσκήνιο κάτι άλλο. Δηλαδή το να πει στου ανθρώπου να σε αισθανθούν καλά.
Όχι, εγώ δεν συμφωνώ ότι ήταν το feel good το point, αλλά το να παράγουν κάτι μοναδικό.
Είναι... Και αυτό, βέβαια.
Γιατί σε όλες τις διαφημίσεις εγώ που με παρατηρήσω ότι έλεγε. Ότι λέγανε ότι είναι ultimate, ότι είναι unique, ότι δεν θα το βρεις αυτό πουθενά. Ο σκοπός είναι να παράγουν κάτι το μοναδικό, γιατί όταν έχεις το Google κινητό, το περνάς μπροστά από το barcode και θα δεις όλα τα έξιλον που είναι τίγρα το φαγητό, ας πούμε, δεν μπορεί ο διαφημιστής να σου πει αυτό είναι super για την υγεία σου. Οπότε έχει περάσει σε άλλο επίπεδο η διαφήμιση. Και προσπαθούν να το κάνουν κάτι το μοναδικό, που θα σε κάνει να νιώσει υπέροχα, που θα σε κάνει σεξι, που θα σε κάνει οτιδήποτε.
Αυτή η παραδοσιακή διαφήμιση του στην Άγγλια.
Όχι, δεν είναι ούτως ή άλλως, γιατί στην Ελλάδα πιστεύω, για να σχολιάσω την προηγούμενη συζήτηση, ότι δεν φταίει ότι η κουλτούρα των Ελλήνων είναι δεν ξέρω εγώ τι, απλά είναι ακόμα σε αυτό το στάδιο, ότι προσπαθούν να αποκαλύψουν τη λούμπα. Ενώ στο εξωτερικό που είναι όλα στο φως, προσπαθούν να φτιάξουν κάτι το μοναδικό. Ενώ εδώ, ας πούμε, η Κοσμοτέ πρέπει να πει ότι είναι ο πιο αξιόπιστος πάροχος, ας πούμε.
Ναι, ακόμα εμείς είμαστε
ενωτικοί. Και εμείς έχουμε φως, απλά είμαστε του night vision. Και εμείς έχουμε το φως.
Οπότε απλά νομίζω ότι στην Ελλάδα η διαφήμιση είναι σε ετεροχρονισμένο επίπεδο.
Αρκετά.
Δεν έχει περάσει αυτό ότι κάνω κάτι μοναδικό.
Υπάρχει, εκτός από banner και flash, υπάρχει κάτι άλλο διαφημιστικό, interactivity, ελληνικό.
Άμα δεν το ξέρεις, μάλλον δεν σε έχει αγγίξει, αλλά υπάρχει.
Υπάρχουν πάρα πολλές ενέργειες. Παιδιά, σημαίνει η διαφήμιση ούτως ή άλλως, είναι επικοινωνία. Είναι επικοινωνία, δημιουργικότητα, δηλαδή όταν μιλάμε για διαφήμιση, μιλάμε για όλα αυτά.
Συνωμοσία της επικοινωνίας, γι' αυτό
αν το δεις με το φωτισμό αθώς ή ως συνωμοσία, ναι.
Ας πει η Ειρήνη, ότι εγώ δεν το σάλω, το που βλέπω διαφήμιση τρέχω.
Δεν
βλέπεις μόνο ένα, μπαίνεις και δέχεις επιθέσεις οπτικά από παντού.
Δεν μπορώ να το δεις ως επίθεση απαραίτητα. Εγώ και αφωνώ λίγο μαζί.
Φαντάσου το βίντεο να είμαι εγώ που μιλάω με το άλογο και το καπελάκι που έτοιμα στο τελευταίο και να στράφουν και 3-4 μπάνερ αριστερά-δεξιά. Είναι η δολοφονία της αισθητικής εκείνη τη στιγμή.
Είσαι μια εξαίρεση.
Τι είναι εξαίρεση.
Εξαίρεση με την έννοια ότι είσαι και ο καταναγωγός και το μέσο. Εδώ τώρα μιλάς για διαφημίσεις. Πας σε ένα μέσο, σε ένα website το οποίο είναι μέσο, ενημερώνει. Υπάρχει για αθλητικά, είναι... για πολιτική.
Τι θέλω να πω, τα ειδησιογραφικά αν πεις. Δεν έχει παντού κινήσεις, πράγματα. Δηλαδή πας να διαβάσεις την είδηση στο άρθρο και ξαφνικά δέχεσαι επίθεση από παντού.
Ναι, ναι, άλλο θέλω να πω. Ότι άλλο είναι κακή, συγγνώμη, άλλο είναι κακή εκτέλεση μια διαφήμιση. Άλλο η κακή διαχείριση από το μέσο, άλλο η κακή διαφήμιση η ίδια.
Υπάρχει κλάδος που να λέει πώς πρέπει να συνδυάζονται αυτά τα μπάνερ.
Και αυτό είναι ικανό να πιστά σε μέσο και πιστά σε μέσο και πιστά σε διαφημιζόμενο και οτιδήποτε.
Ένα πολύ απλό παράδειγμα αυτό που λέμε τώρα είναι αν βγούμε στον δρόμο μια βόλτα.
Αν βγούμε στον δρόμο μια βόλτα, όχι εδώ στην Ελλάδα παντού, τα ανοίγουν φώτα. Κάθε μαγαζί προσπαθεί να έχει μια μεγαλύτερη ταπέλα από ένα οποιοδήποτε άλλο και πιο φωτεινή. Λοιπόν, αυτό ακριβώς συμβαίνει παντού. Δεν είναι ούτε θέμα μόνο του ίντερνετ, ούτε θέμα. Είναι θέμα της ίδιας ζωής. Δηλαδή, το πώς προσπαθεί ο καθένας να πουλήσει. Και λέει κάποιος άλλος ότι είναι OK, και εγώ αν βάλω μια πολύ μεγαλύτερη ταμπέλα και γράφει απ' έξω από το κλειδί, θα με δουν για την τιμή. Και όσο μεγαλώνουν τις ταμπέλες, θα μεγαλώνει και αυτό το πράγμα. Αυτό όμως είναι παντού. Δηλαδή, και έχει δίκιο ότι όταν είσαι και από μέσο, όταν είσαι μάλλον και τα δύο, και δεν είσαι και τα χρήματα, θεωρητικά, στο δαλωστινό. Okay, μπορείς να κάνεις την κουλτούρα σου και να κάνεις και τη φάση σου και μια χαρά. Πάρα πολύ καλά κάνεις και το κάνεις και πολύ καλά και μια χαρά είναι. όσο αλλάζει το πράγμα και οι πιέσεις που δέχεσαι, από εκεί και πέρα μειώνονται και οι αντιστάσεις. Είναι πάρα πολύ λίγο.
Ναι, αλλά δεν ξέρω και τη διαφορά της συμβατικής ζωής με το web. Σε έναν δρόμο με πολλές νέες ταμπέλες δεν μπορώ να φύγω εύκολα. Από ένα site μπορώ να φύγω έτσι.
Ναι, αλλά μπορείς πολύ εύκολα να μην δεις πουθενά. Δεν σου λέω ότι θα φύγεις.
Ναι, θέλω να πω ότι τέτοιες αισθητικές επιθέσεις δεχόμαστε σαφέστατα και καταλαβαίνουμε για τους λόγους παντού. Το θέμα είναι στο διαδίκτυο, φεύγεις πάρα πολύ εύκολα. Οπότε...
η αδιαφορία όμως μπορεί να είναι κοινή, είτε είναι στον δρόμο είτε είναι στο ίντερνετ. Μπορείς να περάσεις από έναν δρόμο, να δεις μια τεράστια πινακίδα η οποία δεν θα σου κάνει καμία αίσθηση μπορεί να κοιτάξει πιο πνεύμα για να προχωρήσεις στην ευθεία. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Είναι και στο μοναστηράκι να πας, όλοι λέει μπες μέσα. Τι υποχωρήσει παρακάτω. Και εμένα με ενοχλεί, αλλά κάποιοι. Κάποιοι μπαίνουν.
Αλλά δεν έχουμε 100 μοναστηράκια.
Στο μοναστηράκι είναι μια περίπτωση. Δεν
έχουμε μπάνερ.
Και είναι και η ανάγκη, ο Γιάννης πάνω και τις ανάγκες.
Δηλαδή το να βγει λίγο μπροστά, να κάνει τη λαμογιά του για να πετύχει πράγματα.
Ναι, αυτό δεν γίνεται. Αυτό γίνεται παντού.
Ναι, αλλά
δεν είναι στο δεξιό. Στην Ιαπωνία συγκεκριμένα, επειδή μιλάμε για φλάσ και για τέτοια, μα πει στους δρόμους βλέπεις φλασάκι από εδώ, φλασάκι από εκεί, φλασάκι από εδώ, φλασάκι από εκεί. Στο ίντερνετ όμως είναι πρώτη. Άρα το ένα δεν ενέχει το άλλο. Και εκεί θα ανάβουν τα φλασάκια στο ίντερνετ.
Και είναι όλα τα site τόσο καλύτερα τα βάρη που φιλοξενούν.
Όχι βέβαια, όχι βέβαια, γιατί αν πιάσουμε τώρα το θέμα του περιεχομένου.
Αυτό
μέσα στο περιεχομένου.
Είναι άλλο
στόχο
αυτό. Είναι μέσα στο περιεχομένου.
Δεν υπάρχει περιεχόμενο. Αν υπήρχε περιεχόμενο, ίσως να δεχόμασταν και τα μπάνερ.
Η απάντηση σε αυτό που είπες για τα φλασάκια είναι αυτό που έλεγες πριν, ότι εσύ δεν βλέπεις τηλεόραση. Οπότε ο τρόπος για να σε πιάσει ο άλλος είναι να σου άνοιξε ένα φλασάκι όπως κάθεσαι στο κομπιούτερ. Δεν βλέπεις τηλεόραση, άρα θα σε πιάσει εκεί θες, δεν θες.
Τέλος πάντων, σαν σωστή κάθε μορφή διαφήμιση. Άρα το παίρνω πολύ πιο καλά.
Δεν μου κλείνει.
Όχι, όχι, θέλω να πω, δεν είναι κακό. Απλά καταλαβαίνω ότι ο κόσμος συνηθίζει, το αποδέχεται και μοιάζει να. Πλέον νομίζω ότι περισσότεροι εδώ μέσα καταφέρουν να αποβάλουν τα banner όταν βλέπουν ένα site, καταφέρουν το μάτι να μην πέφτει στο banner.
Υπάρχει πρόγραμμα.
Δηλαδή, το πιστεύω, ναι, δηλαδή, όχι ότι εννοώ ότι. Ναι, ότι. Αυτό. Δηλαδή, δεν το ξέρω, αλλά είμαι σίγουρο γιατί εγώ πλέον μπορώ και δεν βλέπω, ξέρω τι θα βλέπω.
Παιδιά, συγγνώμη, οι χρήστες στο ίντερνετ προσπαθούν να κόψουν τα banners από όταν βγήκε το ίντερνετ. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Αλλά μην κατηγορούμε τα banners ή τη διαφήμιση συνολικά εντός εισαγωγικών η κατηγορία. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Αν ένα μέσο δηλαδή έχει βάλει 45 μπαναράκια πάνω και έχει γίνει χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τι είναι το κάθε μπάνερ, ας πούμε. Δηλαδή, ο άνθρωπος δημιουργεί, ο Κώστας δημιουργεί. Ο Πάνος, ο Λίγα, ξέρω ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ καλό display advertising. Πάει η διαφήμιση, μπαίνει σε ένα site το οποίο κάνει ο σκύλος στον αφέντη. Δηλαδή, μπαίνει μέσα και γίνεται όλοι, ας πούμε. Εντάξει, okay. Είσαι ο αρχηγός. Τελικά, ποιος είναι ο κακός της υπόθεσης, αν υπάρχει κάποιος κακός σε μπάνερ. Γιατί δεν έχουν αρχηγήσει τέτοια. Κάτι φόρα, κάτι φω. Μονόχρονος δεν είναι.
Μπορείς να διαφημιστείς με το ένα κορίτσι να γράψει στο blog της ότι το One Herbal Essence είναι το τέλειο.
Μπορεί να το γράψει το κορίτσι στο blog της, αλλά άμα το κορίτσι δεν είναι πραγματικό κορίτσι στο blog της, αλλά είναι διαφημίστρια.
Γιατί όλοι αυτοί που συμμετείχαν γιατί ήταν μια σούπερ ιδέα αυτή που στράβαγε.
Σε μια ενέργεια όμως. Παιδιά, έχουμε πάρει αποσπασματικά 10% και πάρα πολύ καλές ενέργειες οι διαφημίσεις στον κόσμο στην Ελλάδα.
Και στην Ελλάδα,
ας
πούμε,
αναφέρατε
τον Glamourness My Code που εγώ τον πέτυχα με 500 views και τώρα έχει 80.000 views.
Βασίλης Θεοτόκης συγκεκριμένα. Πώς? Βασίλης Θεοτόκης.
Αυτός ο άνθρωπος έδωσε κάτι διαφορετικό.
Και είναι άλλος Μίκα Πάρης στο Playboy.
Και θα
μπορούσα να κάνω και διαφήμιση παράλληλα. Μαλλιώ, όλοι προσπαθούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και τα μέσα, και οι διαφημιζόμενοι και οι διαφημιστές, όλοι θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, είναι η ανάγκη άλλου να πουλήσει, άλλου να δεχτεί χρήματα. Είναι για να καλύπτει ανάγκη, παιδιά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
Δεν
υπάρχει. Εγώ δεν νομίζω ότι ακολουθούν μια νόρμα. Κάτι που κάνει στο διαφήμιση, νομίζω ότι δεν ακολουθεί κάποια νόρμα συγκεκριμένη. Και εδώ α βοηθήσουν τα παιδιά που είναι.
Δύο πράγματα σε όλα αυτά που λέμε τόση ώρα. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι τα banners είναι η συνέχεια της παραδοσιακής διαφήμισης, έτσι όπως όλοι είναι εκλαμβάνουν, έτσι και έχουν μάθει να την κάνουν και βόλεψε πολύ στην πρώτη φάση δίπλα στο περιεχόμενο, δηλαδή ξέρανε να βάζουν όλοι καταχωρήσεις, βάζανε banners.
Κουνιούνται και όλες. Τα media τρομερά, ναι. Δηλαδή εξυπηρετεί όπως την τηλεόραση, ξέρω είναι μετρήσιμο, θα με δούνε τόσοι. Εγώ το έβαλα μεγάλε. Εγώ πήγα και έβαλα, θα έρθει η διαφημιστική και θα σου πει, εγώ το έκανα. αυτό που άλλο, το άλλο με το, με το hipsy blog ίσως δεν μπορεί να το τάξει.
Τι είναι το περιεχόμενο απλά.
Πάντως αυτά, αυτό τώρα που συζητάμε, δηλαδή είναι, ξέρεις, το ένα, το ιδεατό και το άλλο, με το οποίο ξεκινάς να έχεις τον πελάτη και να... Να έχεις τον πελάτη και να ξέρεις, γιατί τώρα πάμε σε δύο ομάδες, ότι τον έχεις ικανοποιημένο και τον δούνε 10 άνθρωποι για τα λεφτά που ξοδεύει. Είναι, ξέρεις, είναι δύο διαφορετικές συζητήσεις. Δεν είναι ένα πράγμα απαραίτητα. Θέλω να πω ότι το να κάνεις ένα viral, είπε ότι viral γίνεται, δεν το κάνω. Το να κάνω μια διαφήμιση τηλεόραση όμως, όσο χάλια και να θα τη δούνε. Οπότε ο πελάτης σίγουρα θα θέλει τη διαφήμιση τηλεόραση. Δεν είναι κακό. Και εγώ αν ήμουν στη θέση του θα έλεγα, κάτι ρε, έχω 3 εκατομμύρια να δώσω. Θα δώσω σε ένα viral που δεν ξέρω πού θα πάει. Όχι, θα τα δώσω στην τηλεόραση και θα κάνω και ένα viral και να πάει. Μπράβο.
Και ούτως ή άλλως εξαιρετικές ιδέες, γιατί αυτές οι ιδέες που είδαμε, ας πούμε, ήταν εξαιρετικοί. Εξαιρετικές δεν υπάρχουν πάντα. Οπότε δεν μπορείς αναγκαστικά να βγάλεις τα μπατεράκια. Γιατί εσύ μπορεί να μην έχεις πάντα εξαιρετική ιδέα. Ο πελάτης έχει πάντα όπως ανάγκη να
επικοινωνήσει. Έτσι έχει εξασφαλίσει ο Πάνος. Έχει εξασφαλίσει ο Πάνος τα προστοζήν αρχικά της εταιρείας. Είναι σίγουρο ότι ο πελάτης θα προτιμήσει για το ίντερνετ γιατί ξέρει ότι θα δουλέψει.
Δηλαδή, εκεί. Σαν το. Επειδή μιλάμε τώρα για τα παιδιά, επειδή είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλο σώματά του το
live.
Δεν γίνεται να κάνει κάθε μέρα live.
Δεν γίνεται.
Ανάγκη όμως τη κάθε εταιρεία να επικοινωνηθεί υπάρχει κάθε μέρα.
Είναι μια τόσο καλή ιδέα που πήγε μόνο
της. Στο ίντερνετ δεν νομίζω ότι το engagement έχει δοθεί στο engagement τόσο σημασία σε εθνικό επίπεδο.
Μπορεί και να μην έχει, συμφωνώ.
Συγγνώμη να βάλω μια παρατήρηση. Βασικά, τόση ώρα που σας ακούω και παρακολουθώ την κουβέντα, παρατηρώ και αντιμετωπίζετε τη τηλεόραση, το print, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο σαν 4-5 ξεχωριστά medium. Ενώ παρατηρώ γενικότερα την τάση του εξωτερικού να αντιμετωπίζει τον εαυτό σα στην κοινωνική δοχεία. Καταλαβαίνω ότι σαν έχει ελληνική αγορά, αλλά επίση καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι αυτό που λέμε ω Άρη Ειρήνη, ότι σε τι ειδικέ συνθήκε που έχουμε κάνει, ότι τον κόσμο μα κάποιε φορέ μπορούμε να τον κατευθύνουμε και να τον εκπαιδεύσουμε. Άρα, αντί να δώσετε, επίση δεν μπορείτε να δώσετε μια σημασία σε όλα τα μέσα με τον ίδιο τρόπο. Και να δημιουργήσετε στην ουσία μία ιστορία για κάθε προϊόν, στο οποίο οποιοδήποτε διαβάζει την εφημερίδα, είναι ακούτε ραδιόφωνο, επισκέπτεται ένα site, να μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία και να μπορέσει να πάρει αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία που θα διαφημίσετε μαζί του. Γιατί πρόσφατα έβλεπα ένα βίντεο που κάνανε για το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, όπου είναι ο ηθοποιός και βλέπει από το audio, ακούει ένα σχετικό μήνυμα για αυτό που βλέπει μπροστά του και παράλληλα εξηγώντας την ιστορία του καλλιτέχνη, πώς έφτασε σε αυτό, έκανε και ένα παραλληλισμό με τη ζωή του ηθοποιού που ήταν που πρωταγωνιστούσε από το βίντεο και δημιουργούσε την αίσθηση το ότι αυτή είναι μια εμπειρία που είναι κοντά στον καταναλωτή και, και μπόρεσε να την πάρει μαζί του και να το θυμάται συνεχώς σαν μια πολύ σημαντική εντύπωση μέσα στο μυαλό του. Αυτό λοιπόν γιατί εμείς αποφεύγουμε συνεχώς να το κάνουμε και γιατί συνεχώς μένουμε πίσω σε αυτό.
Να σου απαντήσω λίγο για τα κείμενα που είπες. Το θέμα του κειμένου δεν είναι ούτε viral, ούτε διαφήμιση αποκλειστικά, ούτε είναι διαδικτυακό αποκλειστικά. Οι καλοί κειμενογράφοι είναι το ίδιο δύσκολο να βρεθούν όπως οι πολύ καλοί διαφημιστές που παράγουν τα viral και παράγουν τα flash. Το να είσαι κειμενογράφος καλός είναι ταλέντο. Οι περισσότεροι δεν επενδύουν σε αυτό.
Ναι, όμως δεν έχει πολύ κειμενογράφο. Βρέθηκε ότι δεν μπορεί να βρει.
Και αυτό έχει να κάνει με το περιεχόμενο.
Ναι, συμφωνώ σε αυτό όμως. Γιατί δεν μπορεί να βρει. Αφού δεν έχει καλού κειμενογράφου, ψάξε και βρε 5-10 ανθρώπου, είτε από τα blog του, είτε από κάποιο έντυπο που εσύ έχει δεν γράφουν καλά. Και βάλω τους να είναι engaged σε αυτή τη διαδικασία.
Ψάξε και βρε ποιο ο πελάτης.
Συγγνώμη, θέλω μια παρένθεση εδώ πέρα, διότι αυτό πρέπει να ακουστεί. Έγραφα 8 χρόνια σε ένα περιοδικό. Είχα μόνη μια στήριξη. Και κάποια στιγμή μου αρέσουν τα ελληνικά, αλλά στον λόγο μου χρησιμοποιώ και αγγλικά. Δεν τραβάει την προσοχή. Και κάποια στιγμή του ζήτησα να βάλουν τίτλο του κειμένου το τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Και δεν το έκαναν. Και βάλαμε τη φράση τελεία και παύλα. Των κειμενογράφων και τα λοιπά.
Θα πω κάτι. Θέλω βασικά να πω κάτι. Βλέπω τώρα μιλάμε για τη διαφήμιση. Ότι και καλά αυτός μου την αποφεύγει, την κάνει τη δάνεια.
δεν είναι το μόνο πράγμα που έχει πρόβλημα.
Καλά, δεν θα δείξει τώρα τα συστήματα έτσι.
Θα το πάω σε ένα θέμα που είναι σχετικά κοντά στην επανάσταση, στην αντίδραση του κόσμου. Σε αυτό που βγαίνει στους δρόμους, ας πούμε. Έχω πολλούς φίλους που λένε να βγούμε στους δρόμους να κάνουμε πράγματα, μην είσαι παθητικός πολίτης, ας πούμε. Έχω άλλους που λένε πού να βγεις, αυτά είναι γραφικά πράγματα, είναι για άλλες εποχές. Κάπως έτσι νομίζω και με τη διαφήμιση και με την επανάσταση. Δηλαδή και τα πράγματα έχουν αλλάξει, έχουν εξελιχθεί, έχουν γίνει πιο σοφιστικές. Δεν είναι πολύ
σοφιστικά η πράγματα εδώ το Δεκέμβριο εγώ στον δρόμο.
Καθόλου δεν είναι. Αυτό λέω, ότι αυτή η αντίδραση δεν είναι καθόλου σοφιστικά. Ενώ τα πράγματα έχουν αλλάξει και είναι πολύ πιο.
Πιο
σοφιστικά. Αυτό που να πάω τη διαφήμιση. Δεν μπορεί να βρει διέξοδο. Πια ο κόσμος έχει αντιστάσεις, έχει αλλάξει μέσα σαν το DNA, έχει εξελιχθεί μέσα σου.
Έχετε πολλά ερεθίσματα, έχει αναπτύξει την κρίση.
Ακριβώς. Γεννιέσαι, βγαίνει από την κοιλιά τη μάνα σου και έχει αλλεργίες στη διαφήμιση. Λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνει γι' αυτό σαν διαφημιστή. Πρέπει τον άλλο να τον πιάσει από αλλού. Ο άλλο πια είναι έξυπνο. Δηλαδή πρέπει να τον εκπλήξει, πρέπει να τον τραβήξει ενδιαφέρον. Πρέπει να δώσει πραγματικό value και περιεχόμενο μέσω τη διαφήμιση ίσω. Πρέπει να ταυτιστεί η διαφήμιση με το περιεχόμενο. Εγώ θα πάω να δω ένα βίντεο. Να διαβάσω ένα κείμενο, θα καταλάβω ακόμα και αν κάτι μου προσπάθησε να το πουλήσεις, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση.
Μάλλον.
Αλλά αυτό το μάλλον, ξέρεις, όσο πιο αμφίβολο είναι, τόσο πιο πολύ έχει... ή τόσο πιο προκλητικό είναι, έτσι.
Αλέξη, γιατί δεν το πεις ως κάτι αρνητικό τώρα που σαν θέλει κάτι να σου πουλήσει κάτι. Πουλάω παπούτσια και σε ενημερώνω. Έχω πολύ ωραία παπουτσάκια.
Τι σε αλλάζει.
Δεν πρέπει να κάνει αυτό.
Επειδή πάνω από το 30% των ελληνικών διαφημίσεων προσβάλλουν την νοημοσύνη του θεατή.
Ακριβώς είναι αυτό.
Γι' αυτό γίνονται ενοχλητικές. Μόνο και μόνο επειδή σε προσβάλλουν όταν τις βλέπεις. Όπως για παράδειγμα, δεν ξέρω πώς ποιος είχε κάνει, δεν ξέρω αν έχει κάνει κανείς από εδώ μέσα. Για να
το πούνε.
Η διαφήμιση του Τελάς με τον Τέλη. Που λέγει είμαι ο Τέλης και έχω Τελάς και κάτι τέτοιος. Έπρεπε να πει όσο πρώτα ήταν και ένας άνθρωπος τηλεός να σου πει είσαι ηλίθιος. Τέλος εκείνης, ούτε Τελάς, ούτε Τέλης, ούτε τίποτα.
Είναι το άλλο το συνέστημα, όταν πας να πουλήσεις κάτι, δεν πας να πουλήσεις με τη λογική του άλλου. Δηλαδή μην πεις έχω την απάντηση, έχω ευχαριστώ πολύ θα μου πιστείς ακριβά. Προφανώς, μου λες έχω παπούτσι.
Δεν γίνεται να έχεις την απάντηση.
Όταν έχει πιο αβαντάζ, ότι αυτό που λες είναι αλήθεια διαφήμιση και διαφήμιση ταυτόχρονα. Οκ, όταν δεν είναι ξεκάθαρο το αβαντάζ. Και πας να με ξεγελάσεις, να μου πουλήσεις, να σε κάνω να αγαπήσω τον πάνω σου για κάποιο λόγο. Πρέπει να βαρύσεις το συνέστημα, πρέπει να βαρύσεις κάτι που δεν είναι λαϊκό. Και δεν είναι αυτός μεγάλος. Αν μου βαρύσεις λογική, τότε υπάρχει το παιχνίδι.
Αλλά δεν σε ενοχλεί διαφήμιση, παραπλάνηση.
Δεν με ενοχλεί προσωπικά. Με ενοχλεί η παραπλάνηση, με ενοχλεί το τετριμένο, με ενοχλεί το...
Και πώς αυτό πιστεύεις ότι αντιλαμβάνονται και σκέφτονται όπως εσύ. Γιατί εγώ πιστεύω ότι είσαι πάρα πολύ μικρό.
Αυτό πάμε πάλι σε αυτό που είναι κουλτούρα, γιατί έρχομαι και λέμε κουλτούρα. Ποια είναι η κουλτούρα τώρα, είναι σαν να λύσει κουλτούρα το Αμερικάνο που λένε πολύ, αυτή είναι κουλτούρα. Ποιος είναι ο Αμερικάνος, Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες, στη Γιούτα, στο Τέξας, στην Αθήνα τώρα εδώ πέρα, στο Αγρίνιο, στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη, είναι τελείως διαφορετικοί άνθρωποι. Ακόμα και τα Εξάρχεια, μέχρι την Κηφισιά, μέχρι το Περιστέρι. Μιλάμε για άλλους κόσμους, έτσι.
Συμφωνώ, αλλά αυτή είναι η κουλτούρα του Έλληνα. Δηλαδή το σύνολο, διαφορετικές
κουλτούρες. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό όμως. Δηλαδή,
δεν διαφωνεί κανείς, αλλά.
Οι μεν έχουν π.χ. μια παραδοσιακή ελληνική κουλτούρα, οι δε έχουν τα ερεθίσματα μιας κακής αμερικάνικης κουλτούρας, έτσι. Γιατί αυτοί έχουν πάρει. Στην
μαζοξή τους όμως.
Στην μαζοξή τους βάζουν ένα πράγμα το οποίο δεν πιστεύω ότι μπορεί να παίρνει μια συνισταμένη, η οποία να έχει μια συμμετοχή. Τι να μπορούσε να στοχεύσει.
Για κάποιες. Εννοείται ότι στοχεύσει σε όλους.
Ναι, εννοείται. Απλά θέλω να σου πω ότι ναι, η κουλτούρα του Έλληνα είναι αυτό το άμορφο πράγμα. Το χωρίς συνοχή.
Υπάρχουν λίγο
κάποια στην κουλτούρα του
Έλληνα.
Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν. Μπορεί να κάνει κάποια κοινά και θα τα πιάσει σαν μεγάλο
πρόβλημα. Η Coca-Cola πάει με
όλα. Η Coca-Cola πάει με όλα, ναι. Όχι μόνο στην Ελλάδα.